Dobrý deň, žiaci.
Sadnite si. Dnes budeme preberať obranu konšpiračných teórií. Dal som vám nejakú domácu úlohu?
Nie.
Čože?
No dobre. Osiris tam hovoril, že nie. Tak sa pozriem do poznámok. Aha. Mali ste si pripraviť, čo sa stalo dňa 30. júna v histórii. Tak si to poďme skontrolovať. Martyr.
Ó, oh, bože.
No dobe, no, tá 30. júna 1905, taký ujko, volal sa Einstein, vydal taký článoček pod názvom On the Electrodynamics of Moving Bodies. A teda niečo o elektrodynamike pohybujúcich sa telies, ktorý sa neskôr predslávil pod úplne iným názvom, a teda Special Theory of Relativity, teda špeciálna teória relativity. Tam pospájal nejaké fyzikálne veličiny známe a neznáme a tak zadefinoval rýchlo svetla a podobné sumariny a tak plus minus nejako v skratke o tomto. A potom 30. júna 1937 bola v Anglicku založená prvá núdzová linka s číslom 999. Takže ľudia mohli spokojne volať, keď sa im niečo stalo a možno aj niekto prišiel im pomôcť. 30. júna 1971 sa posádka sovietského Sojuzu 11 presvedčila o tom, že nie je dobrý nápad lietať s chybným ventilom, a keďže pri nás vrate na Zem im unikol vzduch a teda návratový modul sa vrátil už len s mŕtvolkami. A áno, nehody sa stávali stále, takže takto chybný ventil dokáže narobiť paseku. A 30. júna 1702 bola pridaná prvá priestupná sekunda ku koordinovanému centrálnemu času, teda UTC. A to máme, myslím, že vo Windowsach, alebo v niektorých iných Linuxoch a iných operačných systémoch, alebo na Androidoch, keď si nastavujete čas, tak si viete vybrať formát. Takže tak.
A tento ty si naozaj povedal, že Windows a iných Linuxoch?
A iných operačných systémoch. Nie? Čo som tam povedal? A tak keď stále takto ráno nahráme, človek tu spí.
Lebo to znie, ako keby si povedal, že Windows a iných Linuxoch, ako keby Windows bol tiež Linux. Á, dobre. Nebudeme sa o víte baviť.
Hej. Dobre. A vie, že moje rozprávanie je úplne astronomicky nepresné. No. Takže asi toľko, čo sa tak zbežne stalo, čo sa týka aj nášho podcastu. Tá sekunda je pekná paseka, za niekoľko rokov to narobí potom strašný posun.
No dobre, no. Tak vidím, že ty si napísal domácu úlohu, takže ten príklad, čo som vám dal minulý týždeň do Fakta fikcie, znel, že aká je šanca, že z 57 náhodne vybratých ľudí budú mať aspoň dva narodeniny v rovnaký deň. A 50% žiakov odpovedalo, že 16% je šanca. A 8% odpovedalo, že 64% je šanca. A 42% odpovedalo, že 99% je šanca. A naozaj pravdu mali tí, ktorí odpovedali, že 99% je šanca, že 57 náhodne vybratých ľudí budú mať v ten istý deň narodeniny. A toto sa volá problém, narodeninový problém alebo birthday problém, a vyloženie to hovorí o tom, že je to také, keď sa na tým človek prvýkrát zamyslí, tak sa mu to až nechce veriť, že ne, to musí byť dačo zle, ale problém je v tom, že keď sa na tým zamýšľame, tak sa na tým zamýšľame takým spôsobom, že aká je šanca, že niekto bude mať také isté narodeniny ako ja, hej? Lebo ja som hlavný. Ja som v stredobodom vesmíru. Ale v skutočnosti po tom, čo prejdeš túto šancu, že aká je šanca, že bude mať niekto také isté narodeniny ako ja, tak potom si musíš zobrať ďalšieho v tej triede a urobiť, že aká je šanca, že niekto bude mať narodeniny ako on. Potom keď tie všetky vlastne pravdepodobnosti zrátame, tak nám vyjde až takéto tú číslo, že 99.
Celkom dosť.
Jo. Tak sa pozrieme do klasifikačného hárku a zopakujeme si nejaké učivo. Takže... Osiris nám porozpráva, prečo kvôli Wi-Fi nerastú rastliny. Tak Osiris?
Nerastú. Či rastú?
No nerastú. To sa ma pýtaš? No, nech to sa neučil zjavne.
No, ja si myslím, že nerastú, lebo Wi-Fi vieme, že preniká cez všetko a zabíja bunky v rastlinách.
Ježiš, radšej si sadni, Osiris, radšej si sadni. Ti nedám petorku dneska, lebo mám dobrú náladu. Tak...
Ďakujem.
Ešte raz to vysvetlím, hej? No. Deviatáčky si všimli, že keď majú pri spánku blízko mobil pri hlave, tak sa na ďalší deň horšie sústredia. Hej, to sa im nejak zdalo. Chceli otestovať efekt radiácie z mobilu na mozog, ale keďže toto je dosť drahý špás a nemali prístup ku funkcionálnej rezonancie, kde by nejak sledovali mozog, tak siahli po alternatíve. A tá alternatíva bola, že zobrali si semiačka a jeden zasadili pri Wi-Fi rútroch a druhé v miestnosti bez radiácie. Tým pri Wi-Fi rútroch sa po 12 hodinách vodilo oveľa horšie a oveľa menej rástli ako tie, ktoré boli v druhej miestnosti. Za tento experiment tieto dievčatá dostali nejakú cenu v regionálnej vedeckej súťaži a vzbudili pozornosť vedcov okolo celého sveta. Táto správa ináč prichádza z Dánska a písal o tom aj ten AC24, jak sa to volá, .cz. Tak čo poviete, vidíte nejaké problémy v metodike tohto experimentu?
No, troši linku. Aké boli podmienky v jednej druhej izbe, boli úplne rovnaké, mimo toho rútra.
Čo myslíš napríklad?
Svetla.
Dobre, takže kontrolovali slnečné svetlo, teda rastliny by mali dostať rovnaké množstvo slnečka. Takisto kontrolovali teplotu a takisto kontrolovali aj to, že koľko tam toho polievajú tej vody.
Mali nejakú vodnú štatistickú metódu, napríklad dostatočný počet rastlín, čo ja viem, 500 versus 500, alebo tak aspoň?
Nie, myslím, že nie. Boli tam akože semiačka, neviem koľko ich bolo, hej. Myslím, že mali 6 tých vzoriek, na ktorých na každej boli semiačka. Ak sa dobre pamätám.
Dobre, ako vedeli, že v druhej izbe už nie je Wi-Fi radiácia, ono to celkom beží aj cez steny.
A to je dobré, to je dobrý argument, to nevieme, ako vedeli. Jednoducho si povedali, že asi.
Že toľko už stačilo, hej? Teda možno, že chodili s tým mobilom a kontrolovali, že tu už nechytím signál.
Áno, je to možné, akože toto nevieme, že ako toto urobili, pretože o tom nepíšu. Ja by som si predstavoval tiež, že chodili s tým mobilom, ale je dosť možné aj to, že jednoducho to bola len miestnosť, kde nebol Wi-Fi router. Hej. Tak ešte nejaké?
Ale hlavne to nemali zaslepené poriadne. Čo vyhodnocovali, tak vedeli, ktoré rastliny sú kde. No a neviem, akú metodiku zvolili pri vyhodnocovaní tých výsledkov, ale to, že sa im zdalo, že rastú pomalšie, to vôbec nemusela byť ani pravda.
Akože bolo, no
však to jasne vidíš, na tomto mi vyrásli 3 jablka, na tomto jedno.
Akože, áno, to podľa obrázkov, ktoré sú priložené, ktoré neviem, či sú z toho experimentu, alebo sú len one, tak je tam veľmi veľký rozdiel. Ale oni to robili tak, že to odvážili a merali, hej, ale že väčšina z tých semiačkov ani nevyklíčila. Tak ale ako si hovoril, tak oni vedeli, takže bola tam predpojatosť, hej, lebo teda nebolo tam žiadne slepenie. To znamená, že oni vedeli, aj keď chodili polievať, tak vedeli, ktoré sú pri Wi-Fi rútri a ktoré sú mimo Wi-Fi rútra. A takisto tam bola nejaká predpojatosť, lebo ako som najšetko hovoril, tak oni si už pôvodne mysleli, že keď spia s mobilom blízko pri hlavi, tak sa im na ďalší deň horšie sústredí, hej. A teda bola tam nejaká predpojatosť, sa snažili niečo dokázať, nezistiť možno pravdu, hej. čo mohlo ich dotlačiť ku nejakému takémuto tu výsledku. A hlavne je to iba korelácia, to znamená, že neviem, na to, aby dokázali nejakú kauzalitu, že Wi-Fi toto spôsobilo, na to potrebujú oveľa viac ako jeden takýto tu experiment. Hej. Neslepenie ešte navyše. Ako by ste ináš ten experiment vedeli vylepšiť?
V domácich podmienkach?
Povedzme, že áno. Nejakých takých, ktoré sú dostupné aj deviatačkám.
Neviem, nechal by som hodnotiť potom tie rastliny spolužiačke, ktorá nevidela.
Ne, to... Ja by som dal napríklad, aj si dáš na jednu stranu miestnosti a router, na druhú nedáš, ale prikryješ tie obidva rohy treba z nejakou krabicovej. To urobí tvoj kamarát, hej. A ty tým pádom nevieš, kde je router a kde nie.
Ale.
Že tie rastlinky budeš mať pri tých zakrytých veciach.
Hej. Teda dať ten, dať tam nejakú krabicu, a v jednej krabici bude router, ale v druhej nebude, alebo jeden router vypnúť, teda ak nemá svetielka, hej. Niečo, aby nikto nevedel, že ktorý router je ktorý.
Hej.
Takisto tento experiment napríklad nekontroloval ani vzduch, vetranie, hej, a také veci. A je niečo takéto tu, myslíte si, že niečo také možné, že nejaká radiácia by ovplyvňovala semiačka?
Tak nejaká radiácia, hej, ale nie tie Wi-Fi, čo ide z rútra.
No ja som pozeral nejaké štúdie, že či to tu súhlasí s nejakými štúdiami v minulosti. A čo som našiel, bolo dosť prekvapivé napríklad, že Wi-Fi je 2,4 alebo tie novšie sú tuším 5 GHz.
No.
Napríklad som našiel okolo 10 GHz pomáha pri klíčení, teda rýchlejšie klíčia. A je tam veľmi veľa štúdií, ktoré ukazujú, že o nejakej energie, radiácie, o nejakej frekvencii, hej, akože má nejaký efekt na to klíčenie, aj keď v zásade, čo som tam nachádzal, tak to bol väčšinou kladný efekt. Ale to možno, že kvôli tomu, že sa snažili, vieš, kladný efekt nejak vypracovať, lebo asi nemá veľký význam snažiť sa urobiť, aby si miaška nevyklíčili, skôr chcú, aby vyklíčili, aby mali lepšiu úrodu a tak ďalej. Takže navyše táto štúdia ide trošku aj, no, ťažko povedať, či ide proti alebo nie, ale nemôžeme na základe jej povedať, že Wi-Fi to tam všetko vybuchuje. Dobre, tak Osiris, túto otázku si nevedel, tak ti dáme ešte nejakú záchrannú otázku, lebo naozaj, akože chcel som ťa poslať na miesto, že nebudeš mať 5 kol, aspoň niečo by si mohol povedať, tak ja neviem, môžeš nám niečo povedať o sungazingu, niečo o slnečku?
Á, výborne, toto som sa učil.
No, výborne.
A tak nedávno som sa v učebnici dočítal o chlapíkovi jednom, aj, ktorý údajne žije bez toho, aby jedol ako stravu a žije len zo slniečka. Aj tam písali potom, že aj NASA testovala a potvrdili to, že naozaj je to tak. No ale som potom, to mi nedalo, hej, som išiel do knižnice, že vypracujem referát. No a som sa dočítal o niečom, čo sa volá sungazing. To je, že...
Zíranie do slnka.
Áno, zíranie do slnka. A podľa všetkého toto zíranie, a teda v tej našej učebnici, ktorú máme od ministra školstva, sa tvrdí, že a to dobíja našu spirituálnu energiu. A potom človek nemusí príjmať energiu z jedla a cíti sa lepšie, všetky jeho psychické problémy zmiznú a tak ďalej. No ale v knižnici som sa dočítal, že práve zíranie do slnka môže viesť ku aj trvalému poškodeniu oka alebo k slepote. A žiadnu takú energiu zo slnka tak človek nevie príjmať. Ten problém tam je aj v tom, že proste človek nefunguje len čisto na energiu, lebo to by sa... Ako zo stravy nezískame len iba energiu, lebo to by sme mohli rovno žrať len cukor s lyžičkou. Ale vieme aj, že zo stravy máme vitamíny a minerály a rôzne tie esenciálne iné prvky.
Počuj, počuj, táto v tom slnečnom žiarení nechodí, vieš, tam sú nejaké bozóny a tak ďalej a podobne a tie sa potom zrazia, fotóny, vieš, ne? Tebe, hej, teda no, fotóny len dočetá. A tak máš aj to ionizačné žiarenie, vieš, čo ide od slnka, a tam možno, že na tom fičia.
Mhm, alebo skôr nie.
Alebo skôr nie, skôr tak málo ho prejde na Zem.
No a ten chlapík, hej, čo som hovoril, čo tvrdili všetci, že aj NASA potvrdila, že nemusí jesť. A tak práve v tej knižnici bola jedna encyklopédia a tam sa hovorilo o tom, že jeho síce skúšali v Indii, či vie jesť, aj bol pod 24-hodinovým dohľadom v kamere, z kamere, pod kamerou. Akurát niekedy mu povolili vyjsť mimo záber, stretnúť sa s nejakými svojimi prívržencami a tam sa nikto na to nedíval. Takže tam to trochu vrhá také podozrenie, že čo keď mu tam niekto nosil hamburgery. No a potom on išiel sa nechať naozaj otestovať do Ameriky. A myslím, že to bola University of Pennsylvania. No a aj v tej učebnici tvrdili, že tam bolo 400 dní zavretý. No ale v skutočnosti on tam prišiel a iba dostal brain scan a odišiel preč. A ďalej už...
A ďalej, čo za učebnica?
A ďalej si ho tam už niekto nevšimal, ale práve tam v tej knižke to hovorili, že tam ho NASA skúmala a chce tie znalosti použiť pre kozmonautov, aby nemuseli toľko jedla si nosiť do vesmíru.
Toto je aká paráda, tí kozmonauti sa budú mať úplne super.
Aj, a všetko, čo na to treba, je len každé ráno aj večer 10 sekúnd, prvý deň 10 sekúnd pozerať do slnka. Potom každý deň pridáš 10 sekúnd viac, až na konci sa musíš dostať po nejakých 44 minút a musíš byť bosý, aby energiu si mohol nejak uzemniť ešte do zeme. A potom po tých 44 minútach, keď dosiahneš, tak myslím, že musíš 45 minút chodiť bosý po tráve a vlastne, lebo to zíranie do slnka ti otvorí nejaké čakry alebo nejaký fraz. A potom vieš príjmať energiu. A to zo slnka, že je najľahšie, ale potom už keď si v tom dobrý, tak vieš aj zo zeme. A tá je práve úplne najlepšia.
Aha, takže potom...
Potom možno budeš chodiť
posiť. Počuj, ja tiež príjmam energiu zo zeme. Normálne, zasadím grule, že narastú, potom ich sežerem, však to je zo zeme, ne?
Tak ty si už vyšší level potom, to už vieš. Aj zo slnka, pretože vieš, slnko, akože tam
no, áno,
svieti hej. Na tie rastliny, fotosyntéza, všetko a...
A ja zo vzduchu, okay, nie? Lebo tam všetok ten všetok uhlík je vlastne z CO2 pochádza.
Áno, áno. Takže fakt super.
A ešte keď si ich upečieš, tak aj z ohňa vieš príjmať.
Toto to je aká parada. My sme o koľko ďaleko pred nimi?
Caveman. A zabudol si ešte pripomenúť, že počas toho, ako začneš papať slnečko, tak musíš byť hladný, musíš nejesť. A som podľa toho, čo ja som čítal, tak to telo si už zvyklo na stravu, na to, aby sa prehodilo na slnko, hej, a na zem v tomto prípade, tak potrebuješ, vieš, zobrať potravu, aby začalo hľadať energiu inde.
Ja som
čítal o nejakej ženičke, čo to zarputilo, skúšala a teda sa nenajedla a potom nejak...
Po Švajčiarsku.
Áno.
Lebo oni hovorili, že to, že je človek hladný, že to je, že to prejde.
No prejde.
A že údaj...
Ale myslím... aj ju to prešlo, ona začala jesť znovu.
Linu?
Nie, normálne žiadlo.
Však ona umrela.
Ja aj tu rozprávate o tej, lebo teraz bola, to asi nebola vo Švajčiarsku, ale bola nejaká tiež...
V Amerike, tá čo streamovala?
Áno, 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 áno. No, tak ona to vzrušila, jednoducho sa napapala.
Aha.
Zistila, že ten hlad neprechádza vôbec, hej?
Aha. Som počul s ňou nejaký rozhovor, ináč bolo to prekvapivo rozumný rozhovor až na pár malých vecí.
A inak ten typek, čo som vrával, že údajne vie nejesť, tak oni ho potom nejaký novinár ho čapol, ako púči do hlavy Big Mac.
No tak vie nejesť.
Aj, ale vie nejesť, len
ale
sa sem tam si dá.
Vie nejesť obmedzený čas a potom otočí brk. Ajaj.
No. Dobre, tak ešte jedného si vyskúšame a to bude Martyr, ktorý nám môže povedať niečo o tom, ako besiažový stav pôsobí na lymfocyty.
Jej, no, toto je ťažké. Dobre, takže už v minulosti sme si všimli, už počas toho, ako to Apollo lietalo hore, to je pre tých, čo tam nelietalo, ono tam fakt lietalo, že 15 z 29 astronautov, ktorí teda boli v tom vesmíre, si priniesol nejakú infekciu buď počas letu, alebo krátko po lete. A o 40 rokov neskôr potom istý pánko, volal sa Leukin, ukázal, že imunodepresia, teda zníženie imunity, začína už počas prvých 60 hodín letu. No a nikomu nebolo jasné, že ako, prečo, za čo, na čo a tak. Tak si povedali, že spravia test. Test robili na tej predraženej stavbe, ktorá nám lieta vo vesmíre, teda International Space Station, medzinárodnej vesmírnej stanici. A robili ho tak, že si zobrali 4 ľudí a zobrali od nich vzorky. Potom rozdelili tie vzorky na polovicu. To znamená, že mali 8 vzoriek. Vzorkov. A 8 vzoriek, dajme tomu. A
máš teda šťastie, že nie sme na slovenčine.
Ja viem. Tam to by bol fail. A teda, no, a v každom prípade, teda všetky vzorky testovali na internet, na tej medzinárodnej vesmírnej stanici a dôvody na to boli také, aby mali rovnakú gravitáciu a všetko to prostredie okolo. A vzorky rozdelili. Jedna časť vzoriek, teda 4 kusy boli, ale aspoň myslím, že ich bolo 4, alebo nie je to tam upresnené, ale kedy ich rozdelili. No v každom prípade polovica vzoriek a bola v tej mikrogravitácii vesmírnej stanice. Nemôžeme povedať, že v nulovej gravitácii, lebo aj tam všade, kde je nejaká hmota naokolo, je nejaká tá gravitácia, aspoň tú trošku. A druhá časť vzoriek bola v gravitačnom pôsobení, a teda umelo vytvorenej gravitácii o sile 1G. No a na čo vďaka tomu prišli? Takže nejakú časť robili ten test a zistili, že tým T-lymfocytom, to sú tie imunitné bunky, ktoré sú našim vlastne štarterom imunity, sa veľmi nedarí mitóza, keď tam nie je gravitácia. Teda, že mali oveľa, oveľa pomalšie delenie, ako tí, ktorí boli v tom G-čku našom zemskom simulovanom. A taktiež, že vytvárajú menej proteínov známych ako pod menom cytokiny. To sú proteíny, ktoré prenášajú signály, že teda teraz rýchlo sa množte a vytvárajte, ja neviem, protilátky alebo podobne. A taktiež, že vytvárajú menej protizápalových látok. Takže v princípe gravitácia nerobí dobre, tým teda chýbajúca gravitácia im nerobí dobre. A tým, že oni vlastne pomalšie reagujú, vytvárajú menej tých zázračných látok, ktoré to tam všetko vykýnožia a zachránia, tak majú vírusy, baktérie a podobne väčší čas na to, aby sa namnožili a začali robiť väčšiu paseku. A takže takýto, no proste nedobre lietať do vesmíru a potom sa vracať na Zem s baktériami.
Ako to celé súhlasí s tou teóriou, že sme prišli z vesmíru? Ešte hovorí, že sme prišli na vesmíre, na lodi nejaké veľké a
tak počkaj, to nesúhlasí, lebo potom na tej vesmírnej lodi by sme mali mať tú lepšiu vieš, imunitu.
Mhm. Jedine, že by sme sa znovu prispôsobili Zemi nejako, vieš, veľmi.
Za tých pár stovák tisíc rokov to určite išlo. Nejako tak.
No. Dobre, no. Tak si sadni. Jedna.
Jej.
OK, máte nejaké otázky ohľadom toho, čo sme prebrali?
Ja mám pár otázok.
No tak poď ďalej.
Tak najprv som sa chcel opýtať, som sa dočítal, že rybka placoderma údajne vedela hýbať hlavou len doľava doprava, ale nie hore a dole. Je to pravda, pán profesor?
No tak, ako martýr, povedz nám.
To čo ja viem. Tak. Možno, že jej to neumožnili svaly, čo by... A kľudne, asi. Asi len doprava doľava vedela teda hýbať.
Tak, ja si teraz nespomínam presne, že ako to bolo, hej, ale keby som si mal tak tipnúť, tak by som povedal, že to bol fakt.
Ale ja som sa práve dočítal, že akurát hore-dole vedela hýbať, ale nie doľava.
No však áno, presne, tak som to myslel, hej, tak hore-dole vedela hýbať.
Lebo,
á, toto je krásne.
Hej, lebo že údajne nemala na to dobre vyvinuté svaly. Ale že už potom sa, aj keď nejaké žraloky sa vyvinuli, tak tie už mali tie svaly spravené a tie teda vedeli lepšie krútiť hlavou.
Mhm.
Tak.
OK.
A ešte potom ďalej sa chcem opýtať, že či sa zmenila a nejak významne od stredoveku baktéria, čo spôsobuje lepru.
No, keby som si mal, akože ja viem odpoveď samozrejme, ale chcem, aby ste videli, že ako rozmýšľa aj tu na pár učiteľ. To slovo významne je tu dosť podstatné. Navyše je to baktéria a to nie vírus a tým neviem, lepra není ani už nejak veľmi rozšírená, dúfam, takže skôr by som povedal, že sa nezmenila nejak významne. Martyr?
Neviem, ako sa rýchlo baktérie zvyknú meniť, ale oni zvyknú si tak požičiavať veci hore-dole. Ale na druhej strane... Zase táto není nejako veľmi rozšírená, už našťastie, aspoň o tom neviem. Takže možno nemala toľko príležitosti na to sa lepšie prispôsobovať. Takže dám, že sa nezmenila veľmi výrazne.
No, fakt sa asi nezmenila, lebo nejaké veci aj chceli vedieť, prečo už toľko tej lepry nemáme teraz, ako kedysi sme si jej mohli užívať. A oni vyhrabali nejaké kostry zo stredoveku a v jednej z nich myslím, že mali, no ktoré umreli na lepru a v jednej z nich našli celkom zachovalé vzorky tej baktérie a zistili, že je prakticky identická s tou, ktorá to pobehuje dnes. Mhm. Takže ten ústup lepry asi bol spôsobený niečím iným ako tým, že treba baktéria zoslabla trochu.
Možno teda náš imunitný systém.
No, áno. Možno, že máme nejakú zvýšenú imunitu proti tomu, alebo niečo.
Tak asi aj postúpila tá aj medicína trochu, hygiena potom. A hlavne aj tých, čo mali lepru, tak oni ich odinštalovali preč od ľudí ostatných. Skoro do sanatórií. Akurát to asi vyzeralo inak.
Hej.
Dobre, takže ďalšia otázka je, že či spánková deprivácia robí ľudí hladnejšími. Myslím, že ide žiak martyr.
Fú. A čo ja viem? Tá. Ale menej spánku, potom človek chce viac jesť, potom z toho priberá, to by mi sedelo. Asi, hej.
Ach, jaj. Problém je v tom, že ja som toto nejak čítal, keď som rozprával o leptíne a grelíne a tak ďalej. Ale už si presne nespomínam, že aký tam bol efekt. Ale myslím, že to naozaj bolo tak, že keď človek málo spal, tak bol hladnejší a mal zvýšený apetít. Takže poviem, že toto je fakt.
A presne tak to aj je. Hej. Tam, ako si hovoril, pri spánkovej deprivácii sa viacej toho grelínu vylučuje, čo je hormón, ktorý spôsobuje, že pociťujeme hlad. No, toto prebehlo tak, že oni si zobrali nejaké lidičky a jednej časti dovolili spať len 4 hodiny denne a druhej koľko chceli. No a tí, čo spali len 4 hodiny denne, tak tí museli byť hore do 4 rána. A oni zistili, že potom v noci od tej 10. do 4. častejšie liezli do chladničky a vyberali si masnejšie jedlá ako tá kontrolná skupina a prijali za deň asi o 550 kalórií viac ako tá kontrolná skupina. Čo je dosť, to je za týždeň, to je plus pol kila zhruba tuku do pupka. No. OK, a predposledná otázka. Vyradenie jedál obsahujúcich farbíva a aditíva zlepšuje priebeh ADHD. To je ten hyperaktivita a tento fras.
Neviem, akože znie to ako dosť silný bullshit, pretože neviem, prípada mi to tak, že na jednej strane si myslím, že ak by tam bol nejaký veľký efekt, tak tie farbivá by sa zakázali. Na druhej strane to farbivo sa jednoducho nachádza tak toľko je toho strave, že pravdepodobne ľudia, ktorí ho neprijímajú, tých je veľmi málo. Takže som ochotný pripustiť, že nejaké farbivá môžu mať a aditíva môžu mať nejaký efekt na ADHD, ale keďže je ho toľko veľa, tak by som si skôr povedal, že to bude zhoršovať. Tak poviem, že zhoršuje. To, že toto je fikcia.
Prečo? Tak vyradenie jedál by malo zlepšovať tým pádom, či nie?
Vyradenie jedál obsahujúce farbivá zlepšuje priebeh ADHD. No, áno, áno. Áno, teda je to fakt. Pardon.
Okay.
Lebo tak som to myslel, že dobre, ak teda pripustíme, že farbivá majú nejaký efekt, hej, tak.
Uh-huh.
Dobre. Takže je to fakt.
OK.
Ja som kde si čítal, že niektoré z tých farbiv by mali mať efekt na ten tak všeobecne na hyperaktivitu. A takže dáme, že niektoré z nich čisto hypoteticky odobrieme, tak by to malo byť faktom teda.
Podľa všetkého niektoré farbiva naozaj môžu vplývať na priebeh ADHD. Akurát, že tamto percento ľudí, u ktorých sa ten efekt ukazuje, je fakt, že je to pár percent, neviem, či 6, alebo tak. A čiže
6% ľudí s ADHD?
Hej.
Aha, OK.
Nie, 8%, pardon.
Fú, dobre, tak to úplne mení všetko.
Tak bolo by to iné, keby to bolo 8%, vieš, zo všetkých ľudí.
Hej, to mi jasné.
Nie, oni mali štúdiu, kde zobrali deti, ktoré boli diagnostikované s ADHD a skúsili vyradiť niektoré farbivá, aditíva a tie konzervanty a tieto frasy, tie všetkými obávané Ečka. A ukázalo sa, že pri len 8% deťoch to niečo spravilo. A ten efekt bol podľa všetkého tak... Bola to od 1/3 až 1/6 efektu, ktorý by dosiahli medikáciou. Môže byť celkom aj dosť. Ale tým, že v podstate u väčšiny ľudí, teda u tej, no, u 92% ľudí, ktorí majú ADHD, to nerobí nič, tak som toto bral ako fikciu.
Ty hnusák.
Ja, ale dobre.
Ale no, tak ako, hej, mali ste pravdu, u niektorých to niečo robí, ale a u väčšiny nie.
Dobre. It's complicated.
Mhm. A posledné, a ženy sú náchylnejšie umrieť na rakovinu kože ako muži. A tie melanómy. Hej.
Sú tie ženy ryšavé?
Tak niektoré no. Asi budú. Ale všetci sú belosi, ktorí boli v tej štúdii zahrnutí.
Rasismus.
Dobre, teda ja by som povedal, že toto asi nebude pravda. A moje vysvetlenie by ani nebolo také, že na jednej strane z mojej skúsenosti, nejaké to bude úplne čisto osobné skúsenosti, tak ženy sa viac opelujú a dlhšie a radšej ako muži, ale zase, neviem, celkovo sa mi aj tak zdá, že muži sú trošku viacej na slnku a tak. Neviem, ja by som povedal, že sú to muži, akože nemám tam žiadnu, nemyslím si, že je to kvôli tomu, že muži by boli celkovo náchylnejší, ale iba kvôli tomu, že možno, že sú viacej na slnku, alebo sa skôr správajú nejak rizikovo, alebo nejak tak. Takže poviem, že toto je fikcia.
A ja si typnem, že to bude fakt.
Mhm. Tak ako som avizoval, bola to štúdia robená na belochoch. Bolo ich 26 tisíc a vek mali od 15 do 40 rokov a sledovali ich nejakých. A teda no, boli to ľudia, ktorým diagnostikovali melanóm od medzi rokmi 1989 až 2009 a potom o 7,5 roka sa ako k tomu vrátili a pozreli si, že kto na čo to umrel. Aj. No a počas tých 7,5 rokov umrelo 1600 ľudí z týchto 26 tisíc.
Ja som to úplne zle prečítal zase.
A aj keď muži tvorili 40% z tých 26 tisíc pacientov a 63% z tých smrti boli práve muži. Takže po tom, ako prispôsobili všetky tie rôzne faktory, tak výskumníci usúdili, že muži sú o 55% náchylnejší ako ženy na umretie od melanómu.
Takže napriek tomu, že moja racionalizácia bola zlá, tak to som vyhral.
Čo ty, aký si šikulka?
No, tak Marty, ako sa so mnou rozprávaš zase, hej? Sadni si.
Ups, prepáčte, pán učiteľ.
Takže skôr je, samozrejme, pán profesor vyhral. Všetko vedel. Martyr vedel iba dva otázky.
Ah, hej.
Zdá sa mi, že trošku klave, že sa snažíš.
Aj. Trošku dosť.
Myslím, že jednu som nevedel, nie? Ale...
Hej, minimálne rybku som grafil, ne?
Pri dvoch ste nás skúšali, akože neviete.
Tak to, hej. Dobre, no. Dobre. Tak, ako som už avizoval, tak dneska si budeme rozprávať niečo o obrane konšpiračných teórií. Budem rozprávať o jednom článku, ktorý bol uverejnený na stránke Tomato Bubble. Objavili sa tam nejaké argumenty, teda nejaké protiargumenty proti skeptikom, ktoré obraňujú konšpiračné teórie. Bol to urobené tak, že niekto si v hlave prehral nejaký rozhovor, ako by vyzeral. On bol konšpiračný teoretik a na druhej strane si predstavoval nejakého skeptika. Tak začneme hneď.
Už dobre, to len začína.
Tak, ale bolo to ako, že bolo to celkom dobré, myslím si, že to nebolo až také zlé, ako som očakával pôvodne. Takže v rámci toho, aby som ich nejak oddelil, tak skeptik bude mať hlas, že skeptik, a ten konšpiračný teoretik bude mať hlas, že konšpiračný teoretik. Znieš ako konšpiračný teoretik. Konšpiračný teoretik? Kde si to počul? V telke? Chceš mi povedať, že si myslíš, že vysoko postavení ľudia nie sú schopní kriminálnej činnosti? Tak čo vy hovoríte? Poprvé na ten... On hovorí, že jeden z náš, akože ako argument, akože taký rozhovor, hej, takže my by sme povedali, že znieš ako konšpiračný skeptik. Konšpiračný teoretik, ty kokos, čo je to dneska so mnou? Vidíte nejakú chybu v tom argumente?
No, hej.
V tom, že len znieš ako konšpiračný teoretik? Alebo v tom, čo on
odpovedal? No, že ty keby si napríklad niekomu prišiel, niečo by ti hovoril, a ty by si mu povedal, že znieš ako konšpiračný teoretik. Možno by sa to dalo brať ako ad hominem, vieš?
Hej, no. Ale... No nič.
Však znieť môže hocikto hociak. Ja neviem.
Čak áno, ale...
A vieš, máš rovno predsudok voči osobe, čo rozpráva.
Tak ale to je asi preto, že už predtým niečo povedal. To nie je predsudok.
Alebo aj s tým, že nesúhlasíš s tým, čo hovorí teraz, hej?
No hej.
Vieš, ako náhle niečomu dáš nejakú nálepku, tak sa ku tomu, vieš, akože môžu lepiť nejaké anotácie, ktoré ti môžu zabraniť v tom, aby si videl nejakú pravdu. Vieš, keď znieš ako nejaký totálny debil, hej, to je v mojom preklade, keď si predstavíš nejakého konšpiračného. A teda nie je to celkom tak, lebo poznám veľa konšpiračných teoretikov, ktorí nie sú debili. No.
Tak poznám pár ľudí aj, čo veria na tie teórie a porádo by som za nimi nechodil. Aj.
OK, takže to bola jednotka a dvojka. Nehovorím, že vlády neklamú, ale konšpiračné teórie musia zahrňovať stovky ľudí. To sa nedá skryť. Toto je niečo, čo používame aj my. To už odznelo v našom podcaste. Uh-huh. Ale teda
Počuj, tam si hlavne preskočil tú časť, keď ten konšpiračný teoretik povedal, že chceš povedať, že nie sú schopní, čo je už len zle postavená logická časť, pretože neviem, nemôžeš povedať, že nie je schopný niekto niečoho.
Preskakuješ, čítaš z knihy, hej?
Ja nečítam z knihy, to už si povedal.
Si povedal, hej.
A čo som povedal?
Odpoveď toho konšpiračného teoretika. Čo chceš povedať, že vysokopostavení ľudia nie sú schopní kriminálnej činnosti?
Áno. To jednoducho tak povedzte, čo je na tom zle. Teda.
Tak sú.
Sú schopní, ale to rovno generalizuje, tým pádom to rozširuje. No, keď jeden je, tak to znamená, že všetci sú vidní.
A to, že sú schopní, neznamená, že to robia.
Hej.
Aj keď určite to niektorí robia, hej, akože tá pravdepodobnosť tam je.
Je nenulová, hej.
Áno, tam vyložené tá otázka bola postavená tak, aby ten skeptik musel povedať, že áno, sú, hej. Teda dať mu za pravdu, to je celé, je to také, všetky otázky, ktoré prichádzali od toho konšpiračného teoretika sú také pasívno-agresívne, hej.
No a ja by som mohol povedať, že ľudia, ktorí rozširujú konšpiračné teórie, či chceš povedať, že ľudia, ktorí rozširujú konšpiračné teórie, nie sú schopní klamať?
Aj. Alebo nie sú schopní kriminálnej činnosti.
Hej, no.
A basta. Dobre, takže dvojka teraz naozaj už. Nehovorím, že vlády neklamú, ale konšpiračné teórie musia zachrňovať stovky ľudí, to sa nedá skryť.
Máš pravdu, to sa nedá skryť a preto o tom viem. Nemusia oklamať všetkých. Stačí, že oklamú 80% a zo zvyšných 20% bude mať iba pár odvahu niečo povedať a tým nebude nikto veriť, lebo ľudia sa radšej prikláňajú k väčšine.
Čo, pustíte sa do toho?
No počkaj.
No počkaj.
Veľmi veľa predpokladov nepodložených.
Práve, že tam toho bolo veľa naraz. Ale tak v prvom rade áno, tak neviem teraz o ktorých, ale síce asi sa môžem baviť všeobecne o konšpiráciách. Väčšina, teda čo som sa teraz nedávno bavil s tým kolegom, ktorý na to verí, tak to všetko zaváňalo tým, že všetky vlády sveta spolu kooperujú Bo samozrejme farmaloby majú pod sebou potravinárske. A to nie je, že len že stovky ľudí, ale tam musia byť, by museli byť tisícky ľudí po celom svete. A nech to proste ťažko je tomu uveriť, že by sa to podarilo im tutlať nejak. Nevrajím, že je to nemožné, ale...
Však oni no, to práve, že neututlali, vieš?
On argument práve je v tom, že ale to nevedia ututlať, hej? Preto o tom 20% ľudí vie.
No ale prečo potom tých 20% ľudí nevie vyprodukovať reálne dôkazy?
No ku tomu sa ešte môžeme dostať.
No,
vec je aj taká, že on tu síce hovorí o 20%, ale keď napríklad ja rozprávam o tých konšpiračných teóriách, ktoré zahrňujú stovky ľudí, povedzme, že stovky, vyložené nejaká taká konšpiračná teória, ktorá zahrňuje, povedzme, že 200 ľudí, tak vieš, existujú konšpiračné teórie, ktoré napríklad hovoria o tom, že jasné, médiá sú také a také, hej, médiá robia toto a toto. Tak potom na základe toho by si mal prísť do toho média, urobiť nejaký prieskum mienky a mal by si zistiť, že OK, veľa ľudí v tomto médiu si myslia, že táto konšpiračná teória je pravdivá o nich, hej? Ale takto to prakticky nie je, vieš, keď akože ideš napríklad, neviem, myslíš si, že tvoja firma je tam, akože vy ste začlení do nejakej konšpiračnej teórie? Nie, nemyslíš, myslíš si, že to sú iné firmy, hej? Keby si robil sociálne poistovne alebo neviem kde nejakej poistovni, tak si myslíš, že si ty súčasťou nejakej konšpiračnej teórie, vieš, tvoji kolegovia by si povedal, že nie, ale ostatní áno, hej. Takže ja stále na to myslím skôr takým, vieš, akože pohľadom, že tí ľudia samotní, ktorí sú zapojení v tej konšpiračnej teórii podľa toho, tak tí by mali, vieš, akože o tom vedieť, ale ty by o tom mali rozprávať, kdežto v tomto prípade o tom rozprávajú ľudia, ktorí tam nie sú do toho začlení. To znamená, že to sú... Nemáme ľudí z tieňovej vlády, vieš, nejakej šedej vrchnej ilumináty, neviem čo, ktorí by o tom rozprávali. Nie, my máme tých ľudí malých, hej, ktorí nemajú žiadnu moc veľkú, ktorí o tom rozprávajú. Takže to mi pripadá niečo také, že čo...
Ale veď oni z toho benefitujú, tak prečo by to rúcali, vieš?
No áno, ale prečo by to nerúcali, vieš? Keď máš také množstvo ľudí, tak niekto jednoducho pôjde vonku a bude o tom rozprávať. To jednoducho, vieš... Čo ja viem? Akože knihy, sláva, vieš, všetko... alebo iba chuť povedať pravdu, alebo nejaký, keď sú tam stovky ľudí, tak niekto z nich jednoducho bude buď debil, keď ty dostávaš tie peniaze a máš tú moc, alebo ten správny človek, keď si na druhej strane, ktorý jednoducho bude mať to svedomie, vieš, že prísť a povedať, hej, alebo niečo také. OK, trojka. To je šialené, tomu naozaj neveríš. Všimli si, že skeptik má za každým trošku iný hlas.
Hej.
OK. Ak si skeptik a kriticky rozmýšľajúci človek, ako sa môžeš vysmievať názoru, kde si nedal námahu aspoň 10 minút si o tom niečo naštudovať?
Práve, že väčšinou skeptik si o tom niečo naštuduje a potom môže povedať, že je to šialené. Aspoň nie, lebo konšpiračný teoretik, keď si otvorí nejakú výpoveď nejakej baby Vomáčkovej z Hornej Dolnej a už vie, kde je pravda. Hej. A skeptik, keď ja som sa s tým kolegom bavil, tak ja som v kuse musel googliť, vieš, hľadať a študovať. On proste to sypal za radom a mal v trúbke, čo ja mu tam píšem.
Hej, ja, vieš, tým pádom on, vieš, on môže o tom študovať oveľa viac ako ty. Vieš, on na tým môže stráviť oveľa viac času ako ty.
Lebo... Aby cherry picking dobrý, že študuje len to, čo sa mu hodí.
Tak áno, to je jedna vec. A druhá vec je, vieš, že akým spôsobom to študuje. Hej? Ide na YouTube, vieš, a pozerá dokumenty jeden za druhým, hej, a také veci. Dobre, takže toto... Môžeme ísť ďalej, myslím. Nie všetko, čo sa deje vo svete, je konšpirácia. Ale tak isto, nie všetko, čo sa deje vo svete, nie je konšpirácia.
No to sa čo dá povedať, že ten jeden má pravdu a druhý má pravdu, tak
áno,
asi.
Áno, to si jednoducho, vieš, ten, to je niečo, čo by sme... Čo si viem predstaviť, že v zápale nejakého rozhovoru by som povedal, že nie všetko je konšpirácia. Konšpirácia, hej? Čo môže byť nejaké príliš veľké zovšeobecnenie alebo niečo, neviem. Nepáči sa mi celkovo ten argument. Akože poznám nejakých ľudí, kde by som to veľmi rád použil, hej, že nie všetko je konšpirácia, lebo mám naozaj veľmi často pocit, že pre nich je všetko konšpirácia. Ale no, aj tak to asi nie je veľmi dobrý argument. Peťka. Vlády sú neschopné a nedokážu ani doručiť poštu. Sú neschopné urobiť takú zložitú konšpiračnú teóriu.
Nemýl si vládu, ktorú vidíš v televízii, s tieňovou vládou, ktorá ťahá povrazy v pozadí.
Uh-huh.
Nepodložená špekulácia.
Tak on tvrdí, že existuje nejaká tieňová vláda, to je prvá vec, hej? A po druhé tvrdí, že je oveľa schopnejšia ako tú, ktorú vidíme my.
Hej, len preto nemá žiadne dôkazy.
Veď práve, toto mi aj ten kolega povedal, že to, že nie sú dôkazy, je najväčším dôkazom toho. Že...
Tak to už je fakt zle.
Majty, lietajúci čajník. Ďakujeme ti, že tu bez dôkazov riadiš túto planétu.
Jo. Šeska. Ak je konšpiračná teória správna, tak ako dokázali urobiť toto a toto?
Nemám všetky detaily, ale mám ich dosť, aby som videl pravdu.
To je vyložené niečo, čo dosť často robíme, že sa opýtame napríklad, že ako vysvetlíš toto a toto, hej? A keď nevie, hej, akože to vysvetliť, tak na tom potom celý čas visíme, hej, že hej, toto a toto, nevieš, ako, prečo toto, hej? Niekedy to môže byť naozaj správna kritika, keď tá konšpiračná teória padá na tom, že niečo nie je napríklad fyzicky možné, alebo nejaká časť jeho predpokladu je nesprávna, ale niekedy sa to používa aj tak, že ja neviem, nenapadá ma žiadny príklad, ale keby napríklad nejaký skeptik povedal, že áno, no tak ako tým ďalkovým ovládaním to lietadlo narazili do dvojčiek, hej? A on by povedal, že no neviem, no tak automaticky tvoja konšpiračná teória je nesprávna, hej? Lebo treba povedať, že skeptik v tomto jeho rozhovore, hej, akože nejakom imaginárnom, nie je skeptik, ako sme skeptici my, ale je to iba skeptik vyložený proti tej konšpiračnej teórie, ktorú má on.
Tak tam je ten problém, že ono to ako keby predpokladalo, že keď ten naprotivok nevie vysvetliť niečo tu a teraz, tak to nie je pravda, hej. Ale samozrejme, to je chybný predpoklad, lebo...
A nie len to, lebo ty nemusíš byť schopný niečo vysvetliť vôbec. Napriek tomu, vieš, akože všetky veci môžu aj tak, vieš, akože môže tam byť nejaká vec, ktorú nevieš vysvetliť. Napríklad nevieme vysvetliť, ako funguje nejaký liek, hej, presne dopodrobná, hej. Tam určite nájdeš nejaký detail, o ktorom nevieme ani prd jednoducho. Aj. Ale to neznamená, že teraz ten liek nefunguje. My napriek tomu vieme na základe iných vecí, že ten liek funguje. Dobre, sedmička. To, čo sa stretlo pár náhod a niekde sa stalo to a niekde niečo iné, neznamená, že z toho hneď musíš robiť konšpiračnú teóriu.
Keby boli iba pár náhod, tak by som s tebou súhlasil, ale keď ich 10, 15, 20...
Tak treba nejak určiť matematicky, že kedy... Kde je tá hranica náhod, po ktorej už je to teória, pred ktorou sú to len náhody proste?
Aj, ja si myslím, že to je aj a to je trošku podcenenie toho, aký je mozog schopný spojiť si nejaké veci, vieš, aký je schopný nájsť si nejaký pattern. že OK, toto, vieš, aký sme v tom dobrí. A kde najjednoducho nájdeš tých pár náhod a si ich veľmi pospája, že niekedy tie spojenia sú naozaj dosť prekrútené, hej, že a preto toto, ale pritom keď si zoberieš, celkom dobrý test toho je to, že keď si zoberieš napríklad nejakú náhodu a obrátiš ju, že keby sa presne toto nestalo a spravil by sa presný opak, či by si vedel nájsť dôvod, prečo sa to stalo, hej. Ak vieš nájsť nejaký ten dôvod, tak je tam dosť možné, že to spojenie medzi tými dvomi udalosťami nie je až také silné, ako si predstavuješ. Osmička. Hovoríš iba o histórii, ale ukáž mi aspoň jeden dôkaz, že sa jedná o konšpiračnú teóriu. Ja všimli si, že ten skeptik sa začína podobať trošku na Žbírku.
To je trik. Keď ti ukážem iba jeden, tak ho označíš za náhodu. Dám ti tých dôkazov 20, 30. Musíš vidieť celú vec v jej úplnosti.
S tým zase sa určite stretli tiež, ne?
Hej, nevieš toto a nevieš tamto. Takže tomu nerozumieš. A potom ťa to presvedčí.
Áno, jednoducho pozri si toto trojhodinové video dokument, hej. A keď si ho pozrieš, že nie si presvedčený, tak povedia, že OK, pozri si ešte toto video, hej. Lebo ešte stále si nevidel všetky videá, ktoré som videl ja na YouTube a tým pádom nemáš úplný obraz o tom všetkom, hej. Nevieš ešte všetky veci. Aj keď mám tú skúsenosť, že tie dokumenty sú dosť na jedno kopyto, aj teda hovoria o tých istých veciach a niekedy dokonca si odporujú, ale to vyzerá, že neprekáža tomu celému.
To vôbec nevadí.
Ne.
Oni si dokážu odporovať v rámci jedného a toho istého dokumentu.
Hej, to sa tiež niekedy podarí. A takisto je nesprávne, myslím si, že pýtať si aspoň jeden dôkaz, ale tam aj v tom anglickom preklade je to tiež tak, že aspoň jeden dôkaz, že V tom originálnom znení po anglicky to bolo tak, že ten skeptik v úvodzovkách tu na, akože ten skeptik tej konšpiračnej teórie chcel jeden dôkaz, ktorý by ho presvedčil, vieš. Jeden veľký dôkaz. A to môže byť problém aj pri normálnych teóriách, ktoré vieme, že sú správne, hej, kde jeden dôkaz jednoducho neznamená, vieš, akože toho veľa. Je tam veľa dôkazov, ktoré smerujú ku niečomu, ktoré nám niečo ukazujú, ale ten jeden dôkaz nemusí byť nejaký, vieš, smerodatný. A devina. Ak by to bola pravda, médiá by potom išli a bolo by to na prvých stránkach všetkých novín.
Média, Hollywood, bankári sú všetci súčasťou konšpirácie, tak prečo od nich očakávaš pravdu?
No ale dnes už predsa nie sme odkazaní len na televízor. Už by to mohli napísať aj na internet, hocikto. Z tých, myslím, z tých zodpovedných ľudí, ktorí sú v tej konšpirácii, tak ako si vravil predtým.
Jo, akože blbo je na tom to, že konšpirácie teórii si na všetko nájde nejaký dôvod. Nemôžu, lebo by ich zabili.
Uh-huh.
Boja sa. A navyše, tí, čo sa neboja, tak tí na tom profitujú, takže. Jo. 10. Nemohol by si podplatiť všetkých ľudí. Všetci novinári by museli byť korumpovaní.
Rozhodnutia sú robené zhora. Hore niekto rozhodne, či nejaká správa pôjde do TV, alebo nie.
To znamená, že zhora niekto rozhodne a tí dole nemusia presne vedieť, že prečo niečo sa nedostalo do telky alebo a tak ďalej, prečo niektoré správy sa nedostali do telky a to znamená, že ich nemusíš podplácať všetkých, hej, stačí, že podplatíš toho najvyššieho, ktorý tam určuje, že čo pôjde do telky a čo nie. A je tiež problém v tom, že že ten novinár, hej, akože je mi ťažko rozprávať o novinároch, keď žiadneho nepoznám, ale poznám ich iba z telky, ale tak keď si tak predstavujem, že tak novinár, vieš, keď ti zakážu, máš nejakú uber total brutal správu a oni ti povedia, že nepôjde to do telky, lebo to není zaujímavé, hej, alebo niečo, tak je dosť možné, že si nájdeš nejaký iný ventil, kde to vieš akože robiť, či už internet alebo čo len chceš. Ďalej tu boli tam otázky, akože to je šialenstvo, neverím na konšpiračné teórie, čo automaticky, hej, to nie je argument ani nič po tom, že konšpiračné teórie lákajú ľudí, lebo sú pohodlné. To tiež nie je argument, na to mal tiež akože protiargumenty, ale to sú tieto veci, dve veci sú tak ľahko vyvratiteľné, že to som ani neprekladal jeho odpoveď. A tak poďme na 13 rovno, lebo nám postúpil čas. Never všetkému, čo čítaš na internete.
Never všetkému, čo vidíš v TV. Navyše neverím všetkému, čo je na internete. Na internete je plejada rôznych názorov a verím iba tomu, čo sedí logicky. Na internete sa podávajú obe strany mince.
Tak sú tam obe strany mince, len z mojej skúsenosti tí konšpirátori čítajú zásadne len jednu stranu.
Mhm, áno. Aj napriek tomu, že majú veľmi často pocit, že študujú obe. Vieš, lebo keď sa opýtam, že tak si pozrie aj druhú stranu argumentu, hej, lenže oni tú druhú stranu argumentu čítajú z tej istej stránky, aj ako čítajú tú jednu stránku argumentu. Vieš, to znamená, že oni si prečítajú nejaký rozhovor, ako je imaginárny rozhovor, ako je toto. Oni toto berú ako OK, toto je druhá stránka mince, hej, ale to tak nie je, to jednoducho musí zmeniť zdroj, musí zmeniť vyložené. Musí sa snažiť nájsť čo najlepší zdroj pre tú druhú stranu mince. Hej. Tiež keď niečo ideme, keď ja si niečo pozerám, tak sa nesnažím nájsť, že OK, stupid guy, nedám do Google vyhľadávať, že úplný debil, ktorý si myslí, že sa vie nakrmiť do slnka iba. Hej. Nevyhľadávam to tak. Prečo? Ja sa snažím nájsť akože nejaké najlepšie argumenty, aby som zistil, že kde je pravda. Keď nájdem nejaké zlé argumenty nejakého úplného blba, ktorý tam bude dávať somaný, tak to mi nijak nepomôže ku tomu, aby som zistil, že kde je pravda. Hej.
Ale oni ešte majú aj s tým problém, napríklad keď som sa s ním bavil o nejakých, neviem, či vitamínoch, alebo vakcínach, alebo neviem čo. Takže no, že toto nefunguje, spôsobuje to autizmus, neviem čo všetko. Ja že nie, že to vôbec nepravda. Je. Tu si pozri túto štúdiu, nie som mu dal linkom. Haha, čak to je .go, tak kde by tam napísali pravdu?
Hej, a farmakológia a podobne.
Vieš, proste tam to je ťažké.
Oni akceptujú len tie svoje zdroje, vieš, proste žiadne iné neberú v poťaž a tým pádom akákoľvek.
Akákoľvek snáha aj akože zoznámiť s nejakou druhou stranou mince, tak je.
To je takisto ako chemtrails, hej, proste tam ti budú hádzať dookola tie isté obrázky a ja toto nevieš vysvetliť, toto nevieš a toto nevieš, čo je.
Ináč viete, čo som si všimol? Keď som bol na tej Facebook, v tej Facebook grupe proti očkovaniu, tak sa mi zdalo, že dosť prekvapivé, akože veľké percento, ktorí ľudí, čo tam boli, ktorí sú proti niečomu, tak nevedeli vlastne, ako očkovanie funguje, hej?
Jo, jo. Ináč, keď teba ste mať vyhodili, že?
Nie, ja som stále odišiel kvôli tomu, že ja som tam písal, oni to zmenili tak, že už bolo vidno, keď ja tam prispievam, hej? Teda sa to objavilo na mojom vole, normálne. A nejaký... Dostal som nejaké správy o tom, že tam veľa toho píšem a tak ďalej. A niektorí ľudia si majú unfriendly, hej, tak som povedal, že á, dobre, nestojí mi to za to, aby som to tu rozpieral, hej. A navyše niektorí ľudia mali nutkaní to čítať a potom boli strašne, strašne nasraní. A nie na mňa, ale na tie protiargumenty, vieš, niektoré, ktoré tam boli. Dobre. Konšpiračné teórie nám dávajú jednoduché odpovede na zložité problémy.
Presný opak je pravdou. Konšpiračné teórie vyžadujú štúdium a tak ďalej, hej.
To znamená, že on hovorí, že tie konšpiračné teórie sú zložitejšie ako...
Mne to príde skôr tak, že konšpiračné teórie nám dávajú veľmi komplikované odpovede na problémy, ktoré neexistujú.
Aj to je možnosť. Mne to pripadá tak, že je to zjednodušenie už len kvôli tomu, že niečo, o čom si predtým nevedel, že prečo sa stalo nejaká udalosť, hej, povedzme, lebo je to too complicated a niektoré veci sa jednoducho stanú. a nevieš, že prečo sa stali.
Svinia náhoda. Jednoducho...
Čože?
Že svinia náhoda.
Buď náhoda, alebo vieš, je to chaos jednoducho, vieš, a môže sa stať veľa vecí, ktoré jednoducho nevieš, že prečo sa niečo stalo. Možno sa niečo stalo kvôli tomu, že nejakému butterfly efektu v Japonsku alebo akému frasu, vieš. A potom si, aj tak si myslím, že to konšpiračné teórie sú jednoduchšie, ako je realita veľmi často. To by som napríklad aj povedal tým, že ľudia, ktorí hovoria o farmakológii, hej, tak oni majú úplne mylnú predstavu, úplne zjednodušenú predstavu, ako tá farmakolobby funguje vôbec. Hej. Oni nemajú predstavu niečo také, že funguje niečo ako tretia strana. Oni nemajú predstavu o tom, že fungujú korporácie, ktoré neukazujú štúdie vonku, ale musia ich registrovať. Oni nemajú, vieš, akože oni nemajú predstavu, ako to dnuka funguje, a majú veľmi zjednodušenú predstavu, ako to dnuka funguje. A kvôli tomu ich konšpiračná teória im aj dáva zmysel, hej. V momente, keď si začneš predstavať, že aké je to dnuka zložité, ako celá medicína vlastne zložito funguje, hej. A koľko ľudí je do toho zakomponovaných, a koľko rôznych, vieš, akože prvkov tam musí zohrávať nejakú rolu, tak jo. Ja si myslím, že konšpiračné teórie sú jednoduchšie.
Jo, to dokázala aj tá psychologická štúdia, kde chlapík vysvetľoval, že to má taký ten efekt, že ty máš vlastne ten pocit, že si prišiel na klub, teda, že si tomu na prišiel klub, na koreň, hej. A že hlavne, že máš odpoveď, kdežto ako skeptik nemáš odpoveď. Ja bez problémov viem povedať, že proste neviem, hej, že ako, čo ja viem, a...
Ako sa niečo stalo.
Hej, ale oni s tým nemajú problém, oni vedia, hej, a tým pádom on sa nemusí trápiť, že hľadať ďalšie dôvody, napríklad, ja neviem, toto mi chýba taký dôkaz, na to mi chýba taký dôkaz, nie, on má toho i tú zlú vládu za tým, alebo ja neviem koho, proste a ten mu dáva tú odpoveď, mu dáva tú istotu, že vlastne všetko je v poriadku, všetko vieme, vieme na všetko odpoveď, vieme prečo a tým pádom je to fajn. Je to síce zle, ale viem prečo je to zle.
Mm. Teda ty teraz používaš ten argument, že konšpiračné teórie lákajú ľudí, lebo sú pohodlné.
No niečo v tom štýle. Akurát, že musel by som dohľadať tú štúdiu, kde to potvrdzovali.
Lebo na druhej strane, vieš, určite sú ľudia, konšpirační teoretici, ktorým tie konšpiračné teórie nerobia život veľmi pohodlným, hej. Vieš, skrývajú sa kade, tade, hej, a tak ďalej.
Pozor, nie, to není o pohodlnosti ich života. Oni proste, to tam, oni majú oveľa komplikovanejší život, ja neviem, pripravovať si zásoby jedla na 3 roky dopredu a podobné zázraky. Ale tam ide o to, že on má istotu, že vie, kto za tým stojí všetkým, hej.
Mm-hmm.
Proste keď mne niekto povie, že to bol Usama bin Laden, alebo že to bola americká vláda, tak poviem, že no, dôkazy ukazujú najskôr asi na to, že to bol ten bin Laden, ale nemáme 100% istotu, hej. Alebo niečo v tom štýle. Proste teraz strašne zjednodušujem, lebo neviem nájsť nejaký lepší príklad. No ale on je na 100% si presvedčený, že proste za tým bola americká vláda, druhý je na 100% presvedčený, že Bin Laden žije, hej, a podobné veci.
Hm.
A tým pádom on má istotu, že všetko je tak, ja do toho vidím, je to síce zlé, ale ja o tom viem, čo je za tým a už sa s tým nemusím ďalej trápiť.
OK, tak a posledné. Niektorí veria, že Elvis stále žije.
A kvôli tomu, že je jedna teória nesprávna, všetky sú nesprávne?
No,
tu neviem, čo sa nadá, čo povedať. Ako...
No, nie.
Ne,
hej. A on tu dosť tak všeobecne manipuluje tými odpovediami, hej, proste on...
Tak jasné. Ten
skeptik dáva dosť také prapodivné argumenty.
Na jednej strane ešte jedna vec ma napadlo, že tiež keď hovoril o tých 20% ľudí, ktorí veria v nejakú konšpiračnú teóriu, hej, a myslím si, že neveria v tú istú konšpiračnú teóriu.
Asi nie.
Vieš, to tá, narážam na tú štúdiu o princezne Diane, kde dávali tým ľuďom, ktorí verili na konšpirácie, že je žije alebo je mŕtva a obe tieto možnosti jednoducho konšpiračné teórie, ktoré sa navzájom vylúčovali, hodnotili ako vyššie pravdepodobné ako to, že oficiálna správa je správna. Hej? To jednoducho oni síce hovorili, že OK, že áno, je tam konšpiračná teória, ale keby sa začali baviť, tak by zistili, že majú úplne rozdielne názory. Ale napriek tomu každý z tých osobných, teda každý z tých názorov alebo z tých teórií by boli viac pravdepodobné podľa nich ako tá normálna. Hej. Dobre, poďme ďalej, lebo fakt máme už dlhý čas. Veľa.
Ja už len rýchlo poviem. A mne sa najviac páčilo, keď som sa ho potom na konci nášho rozhovoru to kolegu opýtal, že čo by sa muselo stať, aby tomu prestal veriť, vieš, alebo čo by ho prinútilo uznať argumenty druhej strany. Tak povedal, že nič také neexistuje. Že proste to nie je možné, aby zmenil svoj názor. Že si nevie predstaviť ani teoreticky nič, čo by ho presvedčilo.
Tak na druhej strane, vedel by si napríklad ty povedať niečo, čo by ťa presvedčilo o tom, že evolučná teória neexistuje? Sice ja by som si aj vedel.
Hej.
Zmenu konsenzu vedeckého alebo niečo také.
To nie je dostatočný počet dôkazov, napríklad, že vykopu ľudí s nezmenenými genmi z 300 tisíc rokov do minulosti alebo milión rokov alebo tak. Teda, máš dôkaz, no problémo.
Ej, ale tak toto by bola anomália, akože by som, skôr by som si povedal, že OK, toto je fake štúdia alebo niečo také. Jedna takáto vec by nestačila.
Nie, ale aj muselo by byť o dosť viacej.
Ale vieš, proste tam ide o to, že je tam tá možnosť, aj, že skeptik vie zmeniť názor, keď sú dostatočné argumenty. A v konšpiračnej teórii
pri tej evolučnej teórii. Hej, pri... Tak nie zase každý, vieš. No,
tak nie každý, ale môj modelový, áno.
Modelovo reálny.
Dobre, tak poďme ďalej rýchlo.
Dobre, tak poďme na fakt a fikciu pre poslucháčov. A ja som si pripravil niečo také z vesmíru. Takže keď sa poprechádzame po vesmírnej stanici, tam nájdem Osirisa, ktorý práve robil bordel. Prídem do pretlakovej komory, vykopnem ho do vonku a Osiris nemá na sebe žiadny skafander ani nič, takže ako dlho Osiris prežije bez tej ochrany. Takže človek prežije, Osiris predpokladáme, že je človek, prežije približne 2 minúty a podozriem, že to nie je otestované a prežije vonku maximálne 20 sekúnd alebo prežije približne 5 minút. Takže veľa šťastia a som zvedavý, koľko času dáte Osirisovi, aby sa vrátil naspäť napríklad do lode.
OK, tak úspešne sme sa dopracovali ku koncu pseudokastu číslo 92. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj cez iTunes. Ďalší pseudokast vyjde 7. júla v nedeľu a tému bude mať Martyr. A nejak sa mi zdá, že bude rozprávať o tom, o vesmíre určite niečo.
Neviem, o čom budem rozprávať, fakt.
OK. Tak čaute.
Čaute.
Crrn.
Jasné, som na to zaujímavé do prdele. Tak sa majte, žiaci. Budeme sa budúci týždeň.
Dovidenia, pán profesor.
Pán učiteľ, profesor, akademický titul.
Docent. Dobre, čaute.
Čaute.
Čau.